Ja par Belgradu vēl atgriežamies un pieskaramies, nu, tas tavs tālais lēciens trīssolī, protams, ir medusmuca, bet, nu, ja reiz ir medusmuca, tad jāiepilina arī kāda darvas karote, un mums žurnālistiem ir šis nepateicīgais darbs. Elvī, man jājautā, kā bija ar savienības nodrošinājumu sportistiem, jo Mareks Ārens sociālajos tīklos padalījās ar bildi, kur viņš pilda masīra pienākumus tev.
Realitāte tāda, kāda viņa ir, nu, masieris nebija līdz, nu, vajadzēja kaut kā cimperlīgs jautājums. Nē, nu, Mareks bija uz vietas, pie manas istabiņa atnāca ciemos, teica, nu, pamasē, man tur bišiņ, ne, nav tā, ka ļaus tur iet cauri, tur smalkai, ne, muskultūrai, tā kā fizioterapētie, tur tas tā mazliet asins rita uzlabot un viss, un sanāca tā mazliet tā interesanti, un nofičējām un ielika viņš. Instagramā laikam, jā, nošēroju, kad mēs nabagi, mums nav tur fizioterapeits līdz, bet, nu, sanāca tā, ka sākumā mums komanda nebija tik liela un neviens, principā, no lovistiem nebrauca, un tad pēc tam tā komanda paplašinājās, un tad sanāca tagad tād, jā, kad, nu, viss sāk ārprāts, kā jums nebija līdz fizioterapeits, mēs bijām divi cilvēki sākotnēji domāt, tāpēc arī uz diviem cilvēkiem parasti neņem līdz fizioterapeitu. Jācīnās arī, ja nav, jāpielāgojās. Viņi atspēkoja to ar to, ka vispār visu komandu bija super forši un man patika emocijas, kādas sagādāja un es tā nevaru nemetīšu nekādu akmentiņu, jo man mazliet tas emocionāls arī svarīgs, lai, nu, komanda ir forša, nav nekāda tur strīda, vēl kaut kas un izbija tā glūdi labi un neviens par iksiem neko uz vietas baigi nepārmet, kaut reiz gaidīja, ka nu būs.